Bilang panimula, hanapin ang posisyon na komportable para sa iyo. Tuwid ang likod. Nagpapahingalay. Narito sa kasalukuyan ng iyong diwa. Bigyan pansin ang iyong katawan. Nakaupo rito ngayon. Pansinin ang bigat, galaw, at pakiramdam. Kaya ang lumalim ang atensyon sa iyong katawan. Tila nagmumula sa loob ang pakiramdam. Magpahinga at tuklasin kung ano ang naririto. Kung ano ang totoo para sa iyo sa sandaling ito. Hayaan mo magtungo ang atensyon sa iyong paghinga. Ang iyong paghinga ay tila isang angkla. Dito nakatuon ang iyong buong pansin at dito rin maaaring bumalik. Kagaya ito na isang tahanan na inuuwian. Kaya't pakiramdaman mo ang maharang pagtaas baba ng dibdib o tiyan sa bawat paghinga. At ang paglabas-pasok ng hangin sa iyong ilong. Pakiramdaman ang isang hininga na karugtong ng kasunod. Isang hininga sa bawat sandali. Pansinin na may pagtataka. Ano ba ang pakiramdam ng isang hininga sa sandaling ito? Ngayon, maaari nating buksan ang ating atensyon sa iba pang mga karanasan na maaaring mapansin. Pwedeng mangibabaw ang mga ito sa hininga. Kaya't mas mapapansin natin sila kagaya ng ingay sa labas. Mga tunog sa loob ng silid, sa labas ng bahay. Maaaring agawin ng mga ito ang ating atensyon. Hayaan mo lamang ito at pakinggan lang ang mga tunog. Maaaring ituon ang atensyon mula sa paghinga patungo sa mga nadidinig. At kapag hindi na nila kailangan ang iyong pansin, maaari ka nang muling bumalik sa paghinga. Kung may nararamdaman ka sa iyong katawan at ito ay umaagaw muli ng iyong pansin, Hayaan mong lumipat ang atensyon mo dito. Hindi kailangan pilitin na magtungo ang atensyon saan man. Ngunit hayaan mo lamang na kusang magpunta ang diwa patungo sa pakiramdam na nangangailangan ng iyong pansin. Bigyan pansin ang pakiramdam. Bigyan pansin ang nagaganap dito. Lumalaki ba? Lumiliit? Lumalawak? Lumilipat ng ibang bahagi? At kapag hindi na niya kailangan ng iyong pansin, magbalik muli sa paghinga. Sa simpleng bagay na ito, ang ating hininga. Lagi itong nariyan para sa atin. At kung habang ikaw ay nakaupo, ay may emosyon na humihingi muli ng iyong atensyon, maaaring ituon ang pansin dito. Kaya muli ilipat sandali ang atensyon mula sa paghinga o sa anumang bagay na pinagtutuunan mo ng pansin. At ibalik ito sa emosyon. Pakiramdaman mo ito sa iyong katawan. Suriin ang katawan kung paano nito dinadama ang nasabing emosyon. Maaaring mapansin mong humihigpit o nagsisikip ang iyong tiyan o nanginginig o may tensyon sa iyong dibdib. Maaaring nagsisikip ang lalamunan o umiinit ang iyong pisngi. Maraming uri ng pakiramdam sa katawan ang mapapansin natin tuwing may dinaranas tayong emosyon. Maaari mong pangalanan ang emosyong ito. Takot. Kalungkutan. Pagkainis. Anumang emosyon ito, pangalanan at pakiramdaman mo ito sa iyong katawan. Suriin mo kung ano ang nagaganap. At kapag hindi na kailangan ng emosyon ito ang iyong pansin, o kung may ibang bagay naman ang tumatawag sa iyong pansin, o kung tumigil na ang pagpaparamdam ng emosyong ito. Maari mo nang ilipat ang iyong atensyon sa bagong bagay na ito. Halimbawa, ay isang bagong pakiramdam sa katawan o isang tunog. Maari naman bumalik anumang sandali sa paghinga. Bumalik lamang sa iyong tahanan. sa iyong angkla. Kung minsan, ang laman ng ating isip ay tila nasa likuran lamang. Kaya't wala namang kailangan gawin kundi ang manatili sa paghinga. Kung minsan, mapapansin mong namamasyal ang iyong diwa. Nag-iisip, naglalayag. Ibalik lamang ang atensyon sa paghinga. Ngunit kung paulit-ulit na bumabalik itong diwa o kaisipan, maaari mong pangalanan ito, pagkabalisa, pagpaplano, pag-aalala. Kung minsan, kung sila ay pinapangalanan, sila ay naglalaho. Kung minsan, sila ay nagpapatuloy. At kung mangyari ito ng paulit-ulit, maaari mong bigyang pansin ang iyong katawan kung ang mga ito ay may kaugnay na pakiramdam. Maging mapanuri sa laman ng iyong isip, sa mga ideya o alalahanin na dumarating at lumilisan. Kung marami o mabigat ang mga ito para sa iyo, maaari namang bumalik anumang sandali sa paghinga. Sa gawain ito, ang paghinga at hininga ang iyong angkla. Saan man mapunta ang iyong diwa, sa mga tunog man, o pakiramdam sa katawan, sa mga emosyon man o alalahanin, lagi't laging may babalikan ka. Mapapansin mo rin na may mga saloobin o kondisyon na namamayani sa iyong isip. Kagaya ng pagkabilisa o antok o isang pangkalahatang damdaming kagaya ng kalungkutan. Pansinin mo kung naapektuhan ito ang iyong danas. Maaari mo rin pagtuunan ang atensyon ng mga ito. Uupo tayo ngayon ng sama-sama at tahimik. Ituon natin ang ating pansin sa paghinga at hininga. At kung may ingay o tunog, pakiramdam, emosyon, isipin, saloobin o kondisyon ng pag-iisip na maging kapansin-pansin, hayaan muna ang paghinga. At ituon ang atensyon sa nagaganap. Kapag huminto na ito at hindi na ito humihingi ng atensyon, maaari nang bumalik sa paghinga. Magpahingalay. Magsaya. Maging mapanuri. Tinutuklas mo ang iyong isip ng may pananabik at pusong bukas. Manatili tayo rito ng ilang sandali. Kung mapansin mong lumilipad ang iyong diwa, huwag mag-alala. Magpahingalay. Pansinin ang takbo ng isip ng may kagandahang loob. Ibalik ang atensyon sa bagay na nagaganap ngayon. Maaaring mapansin mong nagpapalipat-lipat sa iba't ibang bagay ang iyong isip. Sa tunog, ingay, pakiramdam, damdamin, isipin, emosyon, at pabalik sa paghinga. Magtiwala lamang sa natural na agos ng iyong danas. Magpahingalay at tunghayan ng may pananabik ang ating buhay na nagaganap sa ating harapan. Muli, pansinin ang iyong katawang naririto ngayon. Kasalukuyang naririto. May diwang nasa kasalukuyang panahon. Pakiramdaman ang iyong bigat. Posisyon, hugis. Anyayahan ang kagandahang loob para sa iyong sarili. Magbigay ng mabuting hangarin para sa iyong sarili. Tangkilikin mo ang iyong sarili sa abot ng iyong makakaya. Naway lumigaya ako, kuminhawa at maging payapa. Naway maging ligtas ako mula sa lahat ng panganib. Naway maging malusog ako at malakas. Naway maranasan ko ang katiwasayan. Lahat nawa tayo ay maging maligaya at payapa. Ligtas, malusog, malakas, at matiwasay.